Norvus kjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir andsvari.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Sæmundssyni kærlega fyrir. Að mínu viti þá halda þessi fyrirvarar ekki. Ég alveg handviss það vegna þess að við höfum þetta dæmi frá Noregi. Þar voru settir 8 fyrirvarar til þess að allt gengi upp sem þar var lagt upp með. Allt varðandi orkupakka 3. Það eina leiðin okkar til þess að standa rétt að málum þannig að við fáum ekki á okkur einhvers konar skaðabóta skyldu. Það að vísa þessu til EES. Það það eina rétta, það það eina lagalega rétta ferli sem við eigum að fara í. Það alveg ljóst að við þurfum að huga vel að því hvað gerist þegar sæstrengur verður lagður hingað því að eins og ég sagði þá það aðsér sem mun skera úr ef að koma upp álitamál varðandi hann. Þannig að ég get ekki ítreka það nóg oft að okkur ber að fara lagalega réttaleið vegna þess að dæmin sanna að yfirlýsingar halda ekki vatni þegar út í ána komið. Við þurfum að grípa inn í núna.